Extollens quaedam mulier vacem deturba dixit. Beatus enter.